Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests pieņem audiencē Lielbritānijas karalisko pāri. Svētais Tēvs lūdzas par Dominikānas Republikā notikušās traģēdijas upuriem. Kardināls Konrāds Krajevskis nogādā Ukrainai pāvesta dāvanu 4 ātrās palīdzības mašīnas. Labo darbu augļi – Sandra Skrupenko pārdomas par tematu apslēptā labuma spēks. 10. aprīļa raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis.
Devītā aprīļa vakarā pāvests Francisks privātā audiencē pieņēma Lielbritānijas karali Čārlzu III un viņa sievu Kamillu. Tas notika viņu kāzu 20. gadadienā un Edinburgas hercoga Filipa nāves piemiņas 4. gadadienā.
Vizīte notika Britu monarhu oficiālā ceļojuma uz Itāliju no 7. līdz 10. aprīlim ietvarā. Šajās dienās viņi tikās arī ar Itālijas Republikas prezidentu Sergio Mattarellu, premjerministri Giorgio Meloni un karalis Čārlzs uzrunāja abas parlamenta palātas, deputātu palātu un Republikas senātu. Tikšanās ar pāvestu notika viņa rezidencē, Svētās Martas viesu namā Vatikānā, kur viņš turpina atveseļoties. Audiences laikā abas puses apmainījās labavēlējumiem un dāvanām.
Pāvests Francisks apsveica karalisko pāri viņu laulības 20. gadadienā un savukārt no karaļa puses saņēma vēlējumus pēc iespējas drīzāk izveseļoties, ziņo Svētā Krēsla preses dienests. Romas biskaps arī Britu karalim novēlēja veselību, jo martā Čārlzs tika hospitalizēts sakarā ar blakusparādībām, ko izraisīja pirms gada diagnosticētā vēža ārstēšana.
Pāvests un Čārlzs III jau bija tikušies Vatikānā 2017. gadā. 2019. gadā Čārlzs, kā Velsas princis, piedalījās kardināla Džona Henrija Ņūmena kanonizācijas svinībās un publicēja rakstu Vatikāna laikrakstā L'Osservatore Romano, dēvējot šo notikumu par iemeslu priekam ne tikai apvienotajā karalistē un ne tikai katoļiem, bet visiem, kuru sirdī ir svarīgas vērtības, kas to iedvesmoja.
Pāvests Francisks pauž dziļu nožēlu par Dominikānas Republikas galvaspilsētā notikušo traģēdiju. Naktī uz 8. aprīlī kādam klubam Santo Domingo, kur notika diskotēka, iebruka jumts. Katastrofa prasīja vismaz 184 cilvēku dzīvības. Vairāk nekā 250 tika ievainoti. Valstī ir izsludinātas 3 dienu sēras.
Telegrammā, kas adresēta Santo Domingo arhibīskapam un ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins, pāvests izsaka savu garīgo tuvību visiem cietušajiem un apliecina, ka lūdzas par bojāgājušajiem. Romas bīskaps izsaka visdziļāko līdzjūtību bojāgājušo ģimenēm, novēl ātru izveseļošanos ievainotajiem un aicina turpināt palīdzības sniegšanas pasākumus. Kā cerības zīmi uz augšām cēlušos kungu, Svētais Tēvs ar vissvētākās jaunos Marijas aizbildniecību visiem dod savu apustulisko svētību.
Kardināls Konrāds Krajevskis jau 10. reizi kopš kara sākuma ir devies uz Ukrainu, šoreiz nogādājot pāvesta dāvanu 4 ātrās palīdzības mašīnas. Atrodoties Zaporižjas pilsētā, viņš saņēma arī pārsteiguma zvanu no Franciska un apliecināja, ka neraugoties uz savu veselības stāvokli, Svētais Tēvs nezaudē humora izjūtu.
Kardināls pastāstīja, ka pāvests vēlējās zināt, kā norisinās misija Ukrainā. Viņš arī licis nodot visiem sveicienus un devis savu svētību. Uzkrajevska teikto, ka šobrīd šajā zemē ir ļoti augsti, pāvests atbildējis, tu taču zini, kā sasildīties. Pāvesta ziedojumu biroja vadītājs Vatikāna medijiem apliecināja, ka Franciska teiktais patiešām sasildīs visu klātesošo sirdis.
Līdz ar ātrās palīdzības mašīnām no Vatikāna uz Ukrainu ir nogādātas arī pārtikas, medikamentu un citu pirmās nepieciešamības priekšmetu pakas. Tās izdalot cilvēku acīs varējis redzēt, ka vietējie ļaudis dzīvo lielās grūtībās. Taču tie nav zaudējuši cerību, ka karš drīz beigsies. Kardināls stāsta arī katro palīdzības mašīnu saņēmēji, izrādījuši lielu izbrīnu par to, cik labi tās ir apgādātas ar medicīnas iekārtām. Mašīnas jau ir devušās uz dažādām Ukrainas vietām, kur tās visvairāk ir nepieciešamas.
Kardināls pateicas dažādām struktūrām, kuras ir savākušas medikamentus Ukrainai. Lielākoties tie ir nākuši no Neapoles, pilsētas, kura ir izslavēta ar savu kafijas pagatavošanu. Šeit joprojām pastāv tradīcija, ko itāliski sauc par kafē sospēzu, ko šajā gadījumā varētu tulkot kā pataupītā kafija. Šī tradīcija izveidojās otrā pasaules kara laikā, kad tie, kuri varēja atļauties vairāk, kafēnīcā pasūtīja uzreiz 2 kafijas, vienu sev, bet otru tam, kurš ienāks nākamais un kuram varbūt nav tik daudz līdzekļu, lai kafiju varētu atļauties katru dienu. Līdzīgi Neapoles aptiekās pastāv pataupīto zāļu tradīcija. Šoreiz par šo zāļu adresāti ir kļuvusi karā cietošā Ukraina. Pavisam ir savākti medikamenti 200 000 eiro vērtībā. Zāles ir ziedojusi arī Vatikāna aptieka un Džemelli poliklīnika.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, turpinot garīgās pārdomas par apslēptā labuma spēku, šodien aicinu pārdomāt par labo darbu augļiem. Droši vien jau esat sapratuši, ka ir vairums žēlsirdības darbu, kurus veicat par maz vai pie kuriem nemaz nesākat ķerties. Ja ir vēlme darīt šajā laukā vairāk, ir nepieciešams sākt attīstīt tuvāk mīlestības domas, nemitīgi vingrinoties domā tikai labu un piedot tiem, kas jūs kaitina vai rada sāpes, iemācīsieties mazāk sagrākot pret tuvāku mīlestību. Varana tuvāku mīlestības doma plūsma palīdzēs jums izplatīt šo mīlestību vārdos un darbos. Lai darbi, kas tiek darīti dēļ Dieva mīlestības, spēj jūs padarīt patiesi svētus. Labestība jūs padara par Jēzus draugiem, jo viņš saka, tas ir mans bauslis, lai viens otru mīlētu, kā es jūs esmu mīlējis. Labestība ir dalīšanās ar Jēzus garu, kas iemieso visu, kas ir svēts. Labestība jūs darīs par patiesiem Dieva bērniem, jo Jēzus atgādina, mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par saviem vajātājiem, lai būtu sava debesu tēva bērni. Apustulis svētais Jānis saka, mīļie, mīlēsim viens otru, jo mīlestība ir no Dieva. Katrs, kas mīl, ir dzimis no Dieva un pazīst Dievu. Kas nemīl, tas nepazina Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Svētais Jānis teica, ka tuvāk mīlestība ir Dieva mīlestības pamats, bet svētais Pāvils māca, ka mīlēt nozīmē pildīt likumu. Labi darbi ved pie Dieva. Katrs solis labestības ceļā tuvina Dievam. Ik viens radījums ir kā kāpnes, kas var mums palīdzēt pacelties pie Dieva. Labi darbi palīdz atbrīvoties no egoisma, jo labos darbus mudina pašaizliedzība, tie palīdz izveidot pašaizliedzīgus ieradumus, kas mūs sagatavo augstākai dievišķai mīlestībai. Vajag atbrīvoties no egoisma, citādi pārstāsim tuvoties pie vienotības ar Dievu un nesasniegsim tikumus. Labi darbi māca cēlsirdīgi upurēties. Līdzīgi kā Dieva labestība, šie darbi aizvien tiek darīti tur, kur nav cerību saņemt atlīdzību. Kā Dievs vienmēr darbojas savam godam, tāpat arī labie darbi, kad tie kļūst ierasti, ļoti bieži tiek darīti viņa viena dēļ un paliek apslēpti. Nereti Dievs par tiem atlīdzina, padarot tā, lai nesaņemtu atlīdzību un tikai paliktu cerībā saņemt atlīdzinājumu no viņa. Tātad labestība ir vieglākais un droši vien visdrošākais ceļš uz pazemību. Lepnības pilns cilvēks reti ir labs, pazemība mūs dara labus, bet labestība pazemīgus. Labestība pievelk daudz žēlastības, ar ko pietiek padarīt mūs svētus. Labestība dod patiesu gudrību, svētais Jēkabs māca, tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības, bet taisnības auglis mierā top sēc tiem, kas mieru tur. Gudrība, ko cilvēkiem sniedz mīlestība, ir neparasta, bet tā nāk no augstumiem. Pasaules filozofija, neskatoties uz cilvēku sāpēm un priekiem, cenšas izlemt savas problēmas. Svētais Pāvils saka, un ja es pravietotu, un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Ja darāt tuvāk mīlestības darbus, iegūstat patieso gudrību. Nevainojama gudrība ir pāri pār vārdiem, jo tā aptver darbību un dzīvi. Siržu siltums gandrīz spontāni ieplūst gaismā. Patiesi laba cilvēka lēmumi nekad nav tik ierobežoti kā tam, kam nav tuvāk mīlestības, kaut ir talantīgs un izglītots. Mīlestība paceļ cilvēku virs viņa rūpēm un dzīves vajadzībām, tāpēc viņš uz visu spēja skatīties plašāk un ar sapratni. Svētie, pat tie, kas bija zemes izcelsmes un neskoloti, nereti spēja brīnišķīgi, skaidri un toleranti apsvērt dievišķus un cilvēciskus jautājumus. Kā svētais Jānis teica, kas mīl savu brāli, tas paliek gaismā, un viņā nav nekā ieļaunojoša. Jo labāks cilvēks, jo vairāk viņš pietuvojas pie mūžīgās mīlestības. Pat varam teikt, ka mīlestība ir cilvēka sirdī iemājojusi Dieva doma, kuras dziļums paliek nepazīts prātam. Brālis Fābers, jezuīts, raksta, mēs nemaz nekļūdāmies, sakot, ka tuvāka mīlestība ir dziļākais skatījums uz dzīvi, kas ir tuvākais Dieva skatījumam un tāpēc ir ne tikai patiesākais, bet arī vienīgais patiesais. Dieva radības, ieaudzinātas labās domas, aptver viņa radītā vēstījumu. Tās nodod dziļāko, tīrāko, lielāko patiesību, kādu mēs, trūkstošās patiesības radības, cenšamies uzzināt par citiem vai sevi. Turpinājums sekos.
Šī ir paudze, kas meklē Dievu. Šī ir paudze, kas meklē Dievu. Šī ir paudze, kas meklē Dievu. Šī ir paudze,
Asīzes diecēzi es vadu jau 19 gadus, bet neko līdzīgu līdz šim neesmu redzējis, atzīst arhibiskaps Domenico Sorrentino, stāstot par to, kas notiek pie svētīgā Karlo Akutis kapa. Tas atrodas Spoljeciones svētnīcā, vietā, kas atgādina par svarīgu notikumu svētā Franciska dzīvē, kad viņš publiski atteicās no savas ģimenes bagātības. Pēc arhibīskapa Sorrentino vārdiem, abi svētie veido spēcīgu tandēmu, kas uzrunā svētceļniekus.
Karlo Akutis kanonizācija notiks jau pavisam drīz, 27. aprīlī. Asīzes arhibīskaps Domenico Sorrentino atgādina, ka 15 gadus jaunais Karlo bija iedvesmojies no svētā Franciska un svētās Klāras piemēra. To var redzēt Karlo attieksmē pret nabadzīgajiem un dabas skaistumu. Tomēr jaunietis nedomāja pievienoties franciskāņiem, viņš vēlējās izdzīvot savu harizmu originālā veidā.
Intervijā Vatikāna radio arhibīskaps Sorrentino uzsvēra, ka svēto Francisku un svētīgo Karlo vieno atsacīšanās pieredze. Karlo, kurš nāca no turīgas ģimenes un kuram bija viss, par ko var sapņot pusaudzis, ieguva šo pieredzi slimības laikā. 15-gadīgais jaunietis, līdzīgi kā svētais Francisks, pieņēma nāvi kā māsu, to pieņēma ar smaidu.
Asīzes arhibīskaps pastāstīja, ka Karlo Akutis bija sagatavojis īsu videoklipu, kurā atklāti atzina, ka viņa liktenis ir nomirt. Tomēr viņš to izteica ar smaidu. Jēzus lūdza viņu atstāt visu, uzticēties viņam un turpināt misiju kopā ar viņu paradīzē.
Arhibīskaps Sorrentino norādīja, ka tādas personības kā Karlo Akutis ir cerība mūsdienu pasaulē, jo viņa spēj satricināt sirdsapziņu, aizkustināt cilvēkus un uzrunāt jauniešus. Mūsu laikmetā ir maz cilvēku, kuri spēj runāt par Jēzu tā, kā to darīja Karlo Akutis. Vienkāršā, pārliecinošā un priecīgā veidā, piebilda arhibīskaps. Svētais Francisks un svētīgais Karlo vēlas runāt ar jauniešiem viņu valodā, lai aicinātu tos būt priecīgiem, laimīgiem, oriģināliem un meklēt patieso ceļu, kas nav nekas cits kā Jēzus ceļš.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!